Лабористичката партија го задржа своето седиште во Федералниот парламент со победа на 17 март на дополнителните избори во Мелбурнското седиште на Батман. Но дискусијата за тоа зошто Северниот дел на Мелбурн гласаше токму на начин на кој гласал и последиците меѓу оние кои не победија на изборите продолжува да ја води наративата околу федералната политика. Лабористичката партија го држи седиштето на Батман од 1969 година. Поранешниот синдикален представник Джед Кани е најновиот член на Лейба кој го представува седиштето. Но и покрај долгата историја на незината партија во овој електорат, доаѓањето на господјата Кани во Федералниот парламент во оваа прилика е случај на изненадување. Се сметаше дека зелените ќе победат на дополнителните избори во Батман, предводени од нивниот повеќе годишен кандидат во сетиштето Алекс Батал. Но многу работи тргнаа погрешно за госпоѓата Батал, додека таа се обидуваше да стане втор член во долниот дом на зелените во актуелниот парламент. И поголемиот дел од тоа потекна од нејзината партија, навидум од страна на членови на партијата на зелените, беа наводи за малтретирање. Господјата Батал ги негира овие наводи. И лидерот на зелените, Ричард Ди Натале, за ABC изјави дека оние што ги ширеа тие тврдења, ќе мора да ја платат крајната цена бидејќи сега ќе следи истрага.
There'll be now an investigation. The party's announced that it will do that. Those people who are found to be responsible for leaking and undermining our candidate need to be expelled. I don't think there's any other alternative there, and we need to ensure that that's what happens.
Сепак госпоѓата Батал и незините внатрешни непријатели не се единствените партиски членови на зелените во неволја како резултат на дополнителните избори на Батман. Сенаторот Ди Натале беше принуден да ги отфрли прашањата околу тоа дали тој ќе поднесе оставка од раководството на партијата поради неуспехот да се добијат изборите. Сенаторот на зелените Сера Хансен Јанг изјави дека сенаторот Ди Натале не се соочува со предизвици во раководството, но исто така вели дека тој треба да преземе одговорност да им помогне на своите парламентарни колеги пред следните федерални избори.
Richard Di Natale's leadership is safe and we need him now. We need him to step up and to make sure that the party is pulled together tightly and that we're refocused on making sure we have a good ground game and a good policy front for the next election. Many of us here in Canberra are up for re-election come whenever it is, as early as August, as possibly this time next year. We need Richard fighting for us and leading us strongly.
Но зошто луѓето од Батман гласа за Лейба наместо за зелените? Зелените се обидува да се спротивстават на предложениот рудник за јаглен Адани Кармајкл во Квинсленд, кој беше голем проблем за електоратот. Сепак, навидум од никаде, прашањето за финансирање на католичките училишта се покажа како голем фактор во гласањето. Весникот The Australian објави извештај дека лидерот на опозицијата Бил Шотон во саботата вечерта телефонски се обратил до Стивен Елда, главен директор на католичките училишта за Мелбурн, да му се заблагодари за неговата помош во победата на Батман за Лейба. Организацијата на господинот Елда направи автоматски телефонски повици до речиси секое домакинство во електоратот во деновите пред изборите, барајќи од луѓето да гласаат за Лейба. Тие исто така им напишаа писма на родителите за време на кампањата. Catholic Education Melbourne во моментов е во спор со федералната коалиција околу промените во финансирањето на училиштата. Организацијата смета дека со промените се ограбуваат милиони долари од католичките училишта. Тие испратија писмо до родителите на католичките ученици, кои представуваат повеќе од четвртина од учениците во сетиштето на Батман, велики им дека Лейба, под водство на господинот Шотон, е единствената партија која може да гарантира дополнителни 250 милиони долари за финансирање на католичките училишта во текот на две години. Овој потег не ја чинеше владата седиште во парламентот со седиштето на Батман. Либералната партија не достави кандидат на овие дополнителни избори, но тоа може да се случи на следните федерални избори, за кои телото Catholic Education Melbourne се закани дека повторно ќе го истакне истото прашање. Тоа го привлече гневот на федералниот министер за образование Саймон Бирмингхем. Тој за Sky News изјави дека господинот Шотон е непринципиелен.
Bill Shorten has walked away from any commitment to needs-based school funding, and for him, school funding is now all about how many votes can he buy, it seems. Well, that, of course, is a complete abandonment of any sense of principle by Bill Shorten. It's all just about stitching up deals, it seems.
Но гласовите против владината политика за финансирање на училиштата не се ограничени само на групи за застапување и на лабористичката партија. Поранешниот премиер Тони Абет не се плаши да ја прикаже својата католичка вера или да ги критикува политиките што се поставени под неговиот наследник во највисоката работа на земјата, Малком Тумбул. Господинот Абет за Сиднејската радиостаница 2GB изјави дека господинот Бирмингем треба да ја ревидира тековната политика за финансирање и да се направи поповолна за католичките училишта.
It's not rich people who send their kids to the local Catholic school. It's people who are aspirational. They're often making enormous sacrifices to do it. And why should their schools suffer a big loss in funding? So if the education minister were to go back and reconsider elements of that policy, I think that would be very good for the government.
За SBS прилогот го подготви Сунил Ауасти.